Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteza matwi ni yedirwe mu basuza kandi mbaha ikaze ku makuru yacu yo kuriza.
They were put up to help common people.
Woni Madame Solomi Balungi Bosa, umugande kazi watorewe ku mucamanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi, avuga ko urwo rukiko rwashyizweho kugira ngo rutange ubutabera ku baturage bo hasi. Iyo nkuru n'izindi zitandukanye turayibagezaho mu kanya gato. Umucamanza w'umugandekazi kuri uyu wa gatanu yarahiriye kuba umwe mu bacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi. Madame Solomi Balungi Bosa yarasanzwe ari umucamanza mu rukiko rwa Afurika rw'uburenganzira bwa muntu rukorera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Byinshi kuri uwo mucamanza tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave Niyonkuru.
Solomi Balungi Bosa, umuganda kazi w'imyaka 62, n'umunyamategeko amaze imyaka irenga 27 muri ako kazi. Balungi Bosa n'umunyafrika agenywe mu gihe ibihugu vya Afrika vyinuba iyo sentare cane, biyagiriza ko ihengamye kandi ko atamunyaburaya icira imanza. Mbere bimwe mu bihugu bitandukanye byaratangaje ko bigiye gukura karenge muri iyo senare. Akaruriruka hafi n'u Burundi buheruka gusokora karenge muri iyo senare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Balungi Bosa akebura abategetsi b'ivyo bihugu nyabona gushira imbere ineza yabo barongoye, gucyo bazurabe ko haraho bahurira n'imitaha ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
They were put up to help common people.
Ati sentare nk'izo zashyizweho ngo zifashe zongere zitunganiriza abanyagihugu bato bato. Nico gituma abategetsi badakwiye kuzitinya, ahubwo bazifasha gushira mu ngiro icyo gikorwa. None nimba nabo bategetsi n'amareta bafite ntumbero yo gufasha abanyagihugu banyarucari, wumva bo itinyira iki? Erega ntangorane ayo masentare afitaniye n'amareta, ahubwo abategetsi nibiteho inyungu zabo barongoye, muheze murabe ko haraho bahurira n'izo sentare.
And they should go ahead and do so.
N'igihugu c'Ubuganda uwo mucamanza mushasha aturukamwo nikirabagiza iyo senare mpuzamakungu mpanavyaha. Balungi Bosa asigura ko igenwa ryiwe ryerekana ko Ubuganda bwahinduye ingendo.
I think that the fact that the government of Uganda agreed to nominate me.
Ati nibaza ko kuba igihugu canje c'u Buganda caremeye kungena vyerekana ko cahinduye ivyiyumviro cari gifise kuri yo sentare, bisigura ko imigenderanire ubari myiza. Yamaraje we nagenyweye ku gatwe kanje kandi nzokora akazi kanje ntaravye uko igihugu iki canke kiriya kibibona. Nibaza ko n'abategetsi b'iyo sentare mpanabyaha mpuzamakungu bagiye gukorejwa n'umutaga kugira ngo imigenderanire ibe myiza kurusha mu bihugu bitandukanye, kugira n'abacamanza bakore akazi kabo atampungenge.
And in confidence in the court.
Uwo mukenyezi agiye gukorerira he avuye muri sentare ya Afrika ijeje ugateka kazina muntu yari yahaje mu mwaka w'2014. Imbere yaho yari muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarashiriweho u Rwanda gucira imanza abakozi h'unyabwoko ry'abatutsi muri 94 muri ico gihugu. Yahamaze imyaka 9 n'igice. Kuri uyu wa gatanu niho yarahira irahe kugira ngo atangure amabanga yiwe. Yari kumwe n'abandi bacamanza bashasha muri iyo sentare ya CPI 5 barimo Ren Arapine Gansu wo mu gihugu ca Benin. Uwo yari mu mugwi wa ONU wakoze amatohoza ku vyerekeye honyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Arusha mu gihugu cya Tanzania. Muri iki cyumweru isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. U Rwanda narwo rwifatanyije n'isi mu kwizihiza uyu munsi. Ariko abagore Ijwi rya Amerika ryasuye mu mirenge ya Muhira na Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, bavuga ko ari ubwo bwa mbere bagiye kwizihiza uwo munsi wabo badafite ibyo basangiye. Basuwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
mbere tugifite ubushobozi umumama izanaga nk'amironko y'amasaka tugaterana hamwe tugasangira none rero ubu byarahindutse dufite ubukene cyane ntago byabashije kubaho muri iki gihe
mbere twaragendaga tukanywa n'urwo ruyama n'ikigage twarangira tukishima tukabyina ariko tuzagenda tubyine nyine kubera ko nta kindi dufite dutaye
cyabe n'ikigoro no mwaka tubereye mu bicyane
abo ni bamwe mu bagore bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza basobanuraga radijwi rya Amerika uburyo bizije umunsi mpuzamahanga w'umugore tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka aba bagore kimwe na bagenzi babo mu murenge wa Muyira hose mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ijwi rya Amerika ryarabasuye maze batubwira uburyo umugore abayeho muri iki gihe
nitwa Mukamuge Madina nk'abanturuka mu karere ka Nyanza ntuza umurenge wa Kigoma bako umugore wa hano kwabayeho nuko ushakashaka ukishakashakira nuko bimeze kuko umugore abagabo bikigiye bavuga ko abagore dufite amafaranga
ubutetsi bwarashize rwose
ndabyuka nkajya gushaka utunyanya n'udutoryi ikigoro bankahingaho gato saa 11 nkajya kudandika arahije
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikira ka kurya biratugora
icyo abagore bahuriyeho baba bo mu murenge wa Kigoma ndetse no mu murenge wa Muyira bose bavuga ko batunzwe no kwishakira imibereho yaba bafite abagabo cyangwa batabagira aba bagore bavuga ko iyo batabashije gukora ngo bagire icyo binjiza mu rugo bahora n'intonganya hagati yabo nabo bashakanye
noneho ukava guca yanshuro umugabo yamara kubona bavuye guca inshuro wagahita yigira mu bye akumva iby'urugo ntibimureba akajya mu mayoga akajya muri iriki aho aziye nyine ugasanga nta mahora ari mu rugo nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa
nese kuvuga ngo abagore babonye ijambo
mbona njye ryarabonye mwebwe mwifite mufite akazi mubasha kwikemurira ibyanyu twebwe turacyahangayitse
mu cyaro nta jambo dufite
ukuvuga ngo ngira mu rugo n'imenye hasigaye
abagore bo mu cyaro bahuriza ku kintu kimwe ko ari bo basigaye barahari imirimo y'urugo kuko usanga abagabo babasiganya
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikira ka kurya biratugora
wende babarimo kutubwira bati nuko turabapfakaze n'ufite umugabo biragoye
n'ufite umugabo biragoye kuko udashakashatse ubwo niyo tubonye ikiraka cya 800 turagikora kugira ngo dukunde twiteze imbere nyine tubone cy'umwana yararira ukageza saa 6 akaguhamagara 8 wanayane muhira ntagire ikintu agura rwose kuko tuba dushakamo kawunga tugashakamo n'imboga
kuntu mbigenza rero iyo na ntingiye nka 800 ubwo ni ukuvuga ngo nguri nusu yifu andi nkashaka nk'imboga tukararira nuko tubayeho
ubumba ndi mu murima nyine ngira ngo nk'ubu mu gitondo mba navuye guca inshuro nyine nkava kuyahingira amafaranga 800 noneho nkabona munaje mu kwanjye ndi bucikanwe nkavuga ntirekanye ikigura wanjye mu murima wanjye nge kureba yuko nagiranye icyo nshyiramo kugira ngo nzabone nange igihe bazaba bona hinge yasaruye nange ndeko ari cyo nabonamo abantu bo mu cyaro tufite racyafite ingorane rwose ntago byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana
benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batanga gufasha abagabo babo ahubwo bakeneye igishoro cyatuma biteza imbere
cyatuma turuhuka nyine nuko nkuko leta y'ubumwe ivuga iti guhesha umugore agaciro nuko baguma gukora imishinga ishoboka ku buryo bizagera no ku mugore wo hasi nawe akagira ikintu akora kuroho ifaranga akemera kirwanaho ntaje kuyahingira kuko no guhinga burya hazamo imvune pere burahinze mu gitondo uhingiye amafaranga 700 ikigoro uje kumuterera intabire aguhaye 300 amatungo nimbo nayo afite waragijwe n'umuturanye nayo ntubashije kuyahirira kubera iki uva muri ya ntabire uri mupfamagara pe niyo umuntu yavuga ati ndakorera n'icyatanu akabona aho agikorera ntekereza yuko iryo hohoterwa ryagabanuka kuko wajye umenya ngo ibyanjye ndabikemura mu buryo runaka
turashaka kugira ngo abantu be badusayidira baduteze imbere baduhe nk'amafaranga y'inguzanyo natwe aciriritse atishyurwa amafaranga menshi kugira ngo natwe twiteze imbere turi uko twabaho abantu bo mu cyaro tufite racyafite ingorane rwose ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana murahawe ijambo ariko tubana ntaje dufite kuko rwose nta kigenda
ahubwo turishimye cyane Imana iguhe umugisha kubona usuye umudugudu wa Bwambika turanezerewe cyane uratuvuganira rwose
Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Aro giti, wa mugabo twagushije kwanisha uyasaze ngo ashaka amahera yiye.
N'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego taka, yapfuye ubusa. Cyase nako rero
uja kudaba danganya ijudaba danganya gusa
none uyi ntabikwanisho je mafoza namutse
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa
mvako rero
eh bakiriho bagwanye nari nagutumye ehe pukura ngaho
muta narinda bakeneye
gasore sa wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya 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 kubera ko tavuze kuri ga
monika monika nukuri
git donc c'était toi bijye byose yari wewe
jewe bi
ibyo wakoze byose byagiye habona gasore yari vutse byose
sa gasore
ya ubize ndakubwire ucu nsubiza umutahe wanje tuvane kwanze mbere yuko tunavugana ivyo uko nkura mu mutahe wanje cyangwa ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacyo oya ntacyo two bivugana nuko
aho ntabindi byo kuvugana birimo jone wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite yahavuye
bigenda gute
John, neza neza mwe ngo ndi mu ndoto.
Ntumbwire.
Sinumva neza ko John yabagarutse kubagira ngaha.
Asha.
Washimani atkujuye.
Nimbuzo zuremera ubonye nka Tom.
Ewe
kibusi nawe. Jemere nibyo re? Aya nibyo. John aragarutse wangu. Aragarutse kabisa.
Muri shi yagiye kumuzana amushikirize icese.
Naze tumukeze kwe.
Umukunzi wacu
nyine. Ego. Gwa giti nago rubanze ruhamara mari.
Asha. Ngende kugire gacunda. Ibintu biramaye kibo. Agiye hajya hose twahagarika kazi. Sinizera ko hari kintu kimwe kizovamwo.
Ndabona
parayo busa.
Asha. Nakuma afise ubwoba ko duhava twicamwe imigwi impungu tugasanga hari ababivuyemo bakisubirira kuka.
Nawe warabibona?
Narabibonanye.
Sha. Icyo kintu nagikundiye abakozi bo kuri zina. Abaseruko. Abarengero. N'abanyabugo. Twese twabyumva kumwe.
Kumwe. Ndakubwire rero.
Je vyaciye binyereka ko bwa wundi twebwe abagene twese tugize urunani. Tuba dufise ingufu zidasanzwe kwera.
Kubona Sha duhangana na giti.
Tugatsinze
kabisa.
Ubwo n'ubutwari budasanzwe.
Cyane. Ega hinda kubyire rero. Sitwe twatsinze. Hatsinze ukuri.
Ukuri.
Haje John yararenganwa.
Tuzokwama gutsinda. Urazi rero. Na bazoramba ba. Ego. Uramuvuze. Ngabajya baraserutse.
Ego ngabajya barajina muri sho ni kuri kwimana.
John jo.
Hebwe. John bwaduboy. Bwaduboy.
Nangu muramweretse ko mwari mu mukumbi.
Oya ijoro rega ni mukundi wacu nyene.
Nitwari twamubatwaye erega natwe John turamukunda
umwari mwa muzu twaye gawasha aho uga ntacyo
yego nico gituma mubona twamugarukanye kugira ngo abandanye akazi namwe rero ico nobasaba nuko mwobandanye mumugamburukira kujya nyene vyahora ivyabaye tuvyibagire basha dushira imbere neza izine yacu bon ego nivyo ego ikosa ryarabaye ariko ico sico twoshira imbere cyane basha murabona iminsi yari haciye izindi idakora ni myinshi muce musubira ku kazi kanyu rero ducunguze umwanya ibikogwa sivyo none
tumubwira cya bindi bivuge none wewe iki ugire wewe
none ko mutagenda gabasha ni musubire ku kazi rero
ugire wewe sha wewe barakwemera
mfe kibusi
rero nyamubwira twari twavuganye ko ari wowe ubivuga aho gusanga wemubwire reka
cyondo nakibusa hari icyumviro mwifuza gushikiriza
cyondo mubwire vuga
numva shefu
sa
ego John aragarutse turamubonye
yego
kandi turabishimye n'ukuri mugabo rero
mugabo iki gacondo
muratubabarira ntitugombye kubagabira
oya vuga kabisa
ariko gusa twipfuje gushikiriza akari ku mutima
yego oya ntacho tugakwijamba
murabona twebwe turabajene bamarasa gishushe ngiranamwe n'ibyo mwibona
ndabibona kabisa
akenshi rero abajene turakunda guhendwa tugahendwa n'abashaka kwishikira kunyuza bakadukoresha mu bukozi bw'ikintu
tutafi
mukuza gusaba akazi rero ngaha kuri izine twebwe twashatse gukoresha ingufu zacu ingufu zacu tuzikoreshe mu byiterambere tumenyere kujya ibyo tubiri yakunze
yego
kwama tuzerinze kabisa kandi dufite amaboko
dushaka rero gukora kugira twibesheho
babandi
bagomba kuduhendesha amaronko baducanishamo kubera inyungu zabo babura aho baduca
aravuze neza cyondo
aho rero
baduca
aho genda kwemeye kabisa
rero mutama muri
ijisho
ego
abakozi twese nkuko mutubona abaseruko abarengero abanyabugu turemera gusubira ku kazi
ego n'ukuri byo navyo ni byiza cyane
ari cyo dusaba muta mubanze muduhi cemeza ko gitakazosubira kuza gutera ingorane aducanishamwe
n'ukuri kwema abitwemerere neza bro
ahantu nyambaruka ari hata usibye kuhakubora no munsi numwe omengo mazu umwaka wose udakubura
ehe muze wino binyenge
mukama wanje ibi nivyo bindira impuzu byanya guhura nikiza sha reka ndabyice uwa eh
gobuhumbuke
ni wijanda jandira sha
eh eka kwarukwijanda jandira nyire ni cyacuri
igikwa yo muhehe riko bino binyenze nawe nti bigutonde murabonera gatuze eha kagase mama na yanje ukamuri kigogo
eh bagatutsara kwiyega ni
we honda kwishura kagogwa urakicwa ni ntundo urabona eh muhehe eh honyora nawe eh ngiki impande yawe eh nyuma yawe gifyonyore ngicyo kiguciye uhande muhe mbega ntacu bona mbisa ndavyishye hatangire jewe biraga kabira kagogwa urabona ico bigese weho turahuza ubwaye ah waruzi ngo urasigira ngaha ni eh no kunuka biranuka umvirize nyene binukamo navyo byaravyibushe none nyabigesera biri hano
none gakatsu ico nyenze uri kuzihuri
biraga panda bisenyora nyene
none gakatsu
sa
aho kuhonyora nkuko boneze
muhe kandi ganyene wababaye
none
zinyenze nyishye nizose ko babaje gahene
erekana tutira fisi ubuzima katsu
mana yanje we muhe nibiki aho nyene ubabaje wo nizinyenze nyishye
erega nciye numva umengo nitwebwe uri kurahonyora
ndahumiwe noneho mukama w'ikigongo umwana w'abandi ndamuhahamu
eka si wewe
ingo twiyicarire shanga ha kukirago umbwire je ndabona kusa no ofisi ngora eh icara nga icarumbari
urababarana jewe si jewe
none nibikigamo
sinzi ukuntu nyene nciye niyumva muri jewe mbonye ukuntu uri kuri chati rya nyenzi ica binyibutse ibyo ndomborosha kuyantutse ngo banyarusange turi nyenzi ngo twebwe turi nyenzi kweli
yo ewe kibondo ugutuka nta gutorera mwana
byarambabaje gakazu kandi burya
bereka binabaje
uca kumva ko igitutsi gikomeretse umutima iyo bakiguhindukirije ko sha ndombo ndibuka ingene natwe ngaha mu ikambi twahora dutuka abanyabugongo ninyo
emwe ukamenga
kandi tukabivuga nyine twashimitse umengo nibisanzwe
reka ntibyari bisanzwe muhere
umunsi ndombo atwite inyenzi niho natahuye ho kugeranywa n'igikoko ari gitutsi kibi ubwo nyene numvise umengo n'uburamvuye ko singira umuntu
reka none ga bamaze kukugereranya n'inyenzi iyumvire nawe nyenzi umva ubukira umuntu nyene
shakazo igihe nje gasanga uri kurasonyora zijya nyenzi naciye numva umengo naciwe nabankwiye gufyonyorwa nkazo
ntore mwa
awi ndarushe kamana enda biri umukozi nawe ntaranategura kumeza ah uyu munsi ho harambona inge nje mu cyumba kwishanje arambira neza Mbegi chumba chari seko chunguru ye nibiki
Alice Wewe ngaha
Mama Nandu shora kufuka uke uke Urawo nige nuhanzi
Mbeno ne kukara Jena ninzi kuri ngaha Hewe nibiki Wafashe konje kamafi
Ekana konje nafashe
Sa Nani kutari kukazi Urawali
Mama Nushora kundeka kamamu
Ndakureki Ndakureki gute wataya kazi uraha ntazi gituma ntugwaye nturi no mwikonje
uza mama
eh
ndagusavye undeke
ndakureke gute galise nibiki
ngenda kumenyesha yuko no kukazi sinzosubirayo
sabye
byose nabihebye
sa
nabihebye
nibiki byo
singeneye gusubira gukora kukazi hariya kwa papa akazi nagahebye wavyumvise
Alice tu peux m'expliquer ce qui se passe none ko wahubwa kwajya kukazi uya prima wewe wahumbira ko kuri izine meze neza kwa kazi ugakunda habaye iki franchement sindavyumva qu'est-ce qu'il y a
ika nakubiye ko naje akazi
sa
byogenda neza gute papa ari hari hariya
none papa wawe niwe gutumye uhe bakazi
mama ubuhonyine je Alice singiroha nahonje aho nciye hose bajyana inzara bantwenga kubera amafuti papa akora hariya kuri izina ndarushe ndarushe
oh mon dieu bega mana yanje ubu naho yagize iki sigaye ninya no kuvuga izina mu bantu ngo ntibamenye ko ari papa w'iwanje
umbarose ndakubwire ndarushe
umviriza Alice ngeze
ahantu jewe mbere singenene gusubira kwitwa kiya kizina cha papa
Alice
singikeneye na
hehe oya chérie ndagutahura siko
oya
birabaje kubona ufise papa wawe akora ibi binkabijya siko biteze ico ni famiye sivyo ariko si wowe wenyene bibabaza burya na jewe ndatuntura mwana nkabura ukongira
none kubera iki yamagendera duteze ico na haciye hose
hewe urumva
yose misi yose amakosa gusa
oya umve ndakubwire niwe yiteze isoni siko ibi bi papa wawe akora niwe biraba niwiremereze mwana umutwaro
w'ibutakoze
oya amafuti ya papa wawe ari kugatwe kiwe wenyene niwe azobibazwa
banzure ndiresha nora numve ko nshobora gutambuka
apana Nadia shika bien yo beki yezifate neza cyangugu
mengera guyikinya
tambuka basi sasa tuone tembea kidogo kidogo tu
sinzi ko ndabishobora
urabishobora si banasema kama muta kivunjika lazima adwe kubwate
ndakangira kitse ndawe mugabura ko mahafu mfate
niko hapa urafite ubwoba kwe Acha basi nikushike mkono.
Eh. Ane nona ko cyenda bishobora.
Ni sasa
eka ntambuke gatoyi.
Eh.
Turabikino mari kuri davas.
Eh, kuri ndugundugu tu. Urashobora. Eh, ivo ivo. Endelea tu ivo ivo.
Na nomara.
Eh, Nadia.
Wanya nchiye numba ntangwe kugira ibizungu zungu.
Eh ni kubera uguma ujyamye ulilala sana. Bitaje tena ifose ye.
Baka yamenzo hama subira kwiga gutambuka nk'umwana.
Hapana. Utaweza.
Mhm. Ingo twicarisha kuri ijya ntabe nduhuka.
Ah na dendelea kidogo basi.
Wapi ndarushe.
Sawa basi. Okay basi chara uruhuke. Leta izo bekie kwanza.
Ah, nari mfuye na kuruha.
Eh, ni pole pole utazoea, uzomenyera.
Shanora.
Mhm.
Iyo umuntu akomeye abakwiye gushima Imana
kuri kabisa.
Yo, umva nzosubira gukomera nka kera gaye.
Ulishapona Nadia. Nakoma ulitoka emo. Utapona.
Mgani wawe, imana ya huwe mrija koma.
Yee.
Na hizo hahu.
Mungu ni mkubwa sha.
Nukwa nyana warusha taruhuka.
Ah, wena yu naanza tena vile vyako. Na jidoga.
Mga sha nukira hoho. Jomari kifunderi wanja.
Sikia sasa. Usiseme hivo Nadia.
Kona fundera giye guhereza mga sha ninge natako na inagize ngonda muhanu.
Ah, Nadia.
Ibyo nakoze byose ngo ndiko ndamuhanura byapfuye ubusa.
Apana Nadia warakoze ibyo ushobora. Eh?
None nkuba nyimvira kwiki basi ntaraje no kumuraba.
Anajua kama ko mugonjo arabizi ko gwaye.
Unza rero mu kumwica.
Apana nakula.
Ariko mana yandi. Uramerekeza Janora ndabe kunoja kumuraba.
Nadia abiwezekani. Au japona nturakira. Apana.
Oya Janora.
Apana.
Nora, nara muhevze ya Nora, nukuli.
Aa.
Mungu bufundira nye mvira kuhiki.
Anaelewa kama uko mgonjo. We jipe amani tu.
Ari kukasha Nora, Nora nga mahoro kute nhazi ningine fundira merewa.
Anajua, Nadia.
Nora, njikumura.
Nadia, sito play. Uko hospitalize, nibikunda. Tutaenda ukipona. Ni watora basi mitende. Si sawa?
Ibi bisate sije nzobona birahetse urazi nene bitsimata urahuha na matakoma ehe
jembe na ganje kwijyame
ya maru cyangwa ndafungwe gakasore ndiko ndateka lindira bigira bishi lindira ndakugaburira
api ntabe kugira je no bashaka
ntabyo shaka ari wa uratanguye ingere rero wiraza ubusa
Mbenye ni wiki kumengula shavuye.
Chene na kubie kwa shavuye gama.
Awa kasoro gomba kuhenda jeo. Seje na kufuza isi na kuhuzi. Yu shavuye nda wimenye.
Mifatuko shaka leo. None ushaka nda kubigile guti.
Changu shavuye na wiki avijaku shikiri kuli izini. None. Umaze kukiriki uja mwenge rugiti. Waruzi kabizo genda guti. Nzina ina rutai.
Aliwe ura tangu ye.
Jenda tangu. Oh, yale kanda wikugi. Ni wakude kie giti nsemele. Waruzi kabizo genda guti.
Mese mwili chokimu.
Ehe. Utigiga kasi. Uli konga elanya na wakia wa kesera wa barenge ujeo.
Washa, mwese mwili chokimu.
Eh?
Hakindi mwudi atele kuduhenda. Mutu jula giza tukwe gugwaruka.
Eko nukuri kuimana. Ewe.
Na murengero, na museruko, abakuze mwese muri bamwe. Imisi yose muduhenda gusa, mutukoresha mu mafuti kugira ngo mwirondere inyungu zanyu gusa.
Kaso ndakubwire rero, je ntukangiranye na bijya bikoko by'abarengero. Uranyumva? Kandi bugico uba.
Ego banze hore twumvirize. Umve. Abiri umva biko biraturagurika.
Yego ndaka hano.
Cyo bintu nibiki?
Ndekumenga n'umuriro gakase.
Yo, erega matura hiri ya muntu.
Uti nikuri kwima.
Changa dusoke ma.
Yawe. Yo. Yo, ndenga mukama wa mwitu.
Ingoma.
Dusoke.
Uri kutahe no. Eh changa ha. Changa mu mujango mu kigoma. Wani wala kongaye nyuma hatangiye gusha.
Urapuye
urugamba. Yo, arala tutabale, tutabale turahiri. Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Changa ma.
Umuriro uvuye kuki ubwo zibera waraharokoka mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubanze tubasomere intererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe iyo mvugo ya ndomboro yo kwita amanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki mu nyishu zatanzwe uyu munsi duhere kuri Egide mu gisagara cha Bujumbura agira ati mvugo ya ndomboro yo kwita abandi nyenzi nimbi cyane ati kugituma umuntu akugwa kagateka k'ubuntu gucyo bigatuma agirirwa nabi kubera ishusho y'igikoko bamuhaye Eziha Burundi wikarusi neza na neza ibwenyuzi agira ati kubwanje ndomboro ntiyarakwiye kwita abanyarusangi nyenzi ngo kuko usanga byoroha kwica abo wisi nyenzi kubera uba wabagereranije n'ibikoko Egide nawe mu mugamba agira ati mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi nyenzi igutuma no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu bigera umutwe ngo kuko kuri wewe uvuga ko wishye inyenzi Evelyne Mukanyoshi nawe agira ati ngiyo mvugo ya ndomboro ngumerekana nk'uko ari umwicanye ngo kuko imbere y'iwe umuntu ntacaba kimaze turangize kuri Jean Marie Rukundo mu cibitoki agira ati ndomboro kwita abanyarusangi ngo ni inyenzi byerekana ko ataratahura agaciro k'umuntu kuko inyenzi n'akantu n'ukabonye acafyonyura ngo umugihe rero ubona ko uwo mutasangiye ubwoko ko ari inyenzi umwishe ubona ko ari inyenzi ufyonyoye tugarukirize ngaho izi ntererano zanyu tubashimira uko mwama muri kumuritanga mugunwanisha abari mu matati yureni wa mwanya twasomera akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenzi ni ikihe cigwa mukuyemo ukaba wipfuza kwishura kuri akabazo ubwiko ubutuma kuri izi nimero ari zo 75 amajana 888 amajana 950 canke 61 ubusa ubusa 903 eka no kuwipfuza igikino mumurikire kuri WhatsApp yandike kuri izo nimero nyene aheza murikire kuri kundwi kundwi turangize turubibutsa ko cyagice cy'5538 muri kwa rukurikirane rw'igikino murikire kuri murakoze naho buta
cyari igikino murikire kuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya Amerika imisi yose gatanu kubisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba murikire kuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
barakoze bagenzi bacu batugejeho ikiganiro murikira ukuri nshuti mwari muduteza amatwi ahaneho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya karindwi ya gatanu hano Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.